Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери бағдарламасы менен жалғастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сәрсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү бағдарлама Наурыз мерекесине арналады. Сарапчылар менен мамандар Казакстанда казыркы Наурыз мерекесин тойлоо кандай сипат алып отурганы тууралуу сөз козгойду. Жырма екінші Наурыз ұлыстың ұлы күн. Бұл күні күнмен түн теңеледі. Табиғатта, жеранада, жан-жануарда түлейді жаңарады. Бүкіл шығыс халқына ортақ бұл мейрамда аразасқандар татуласып, ел ауыз біршілікте болады. Наурыз парсыша нау, жаңа руз күн. Жаңа жылдың бірінші күні деген мағынаға ие. Ол күнтізбелік жылдың үшінші айы көктемнің басына келеді. Қазақтар оны әз Наурыз мейрамы деп те атайды. Наурыз мерекесі табиғат пен адамның үндестігін көрсетеді. Көктемгі күн тоғысы Наурыз айының 21-нен 22-сіне ауған түні болады. Осы уақыттан бастап күн ұзарып, түн қысқарады. Ежелгі халықтар негізінен жаңа жылды табиғат жаңаруымен, яғни жер ұйқыдан оянғаннан кейін көктем келуіне байланысты атаған. Наурыз мерекесі ең көне мейрам. Оның тойланып келе жатқанына 13 мың жыл болды дейді ғалымдар. Көне деректер көзіне сүйенсек, Наурыз 9 күн тойланады екен. Ол той Наурызнама деп аталады. Әдетте Наурызнаманы бай ауқатты кісілер жасаған. Бірақ әр шаңырақ өзінше Наурыз көже пісіріп, ақ толы аяғын босағадан аттағанның бәріне ұсынған дейді мамандар. Ауыл ақсақалдары үйден дәм татып, үйдегілерге ыдыс пен сыбаға тасып жүрген. Ол сыбаға ішілместен бұрын қазанға құйылады. Бұл дәм тұзымыз араласқан тату олайық дегеннің белгісі. 85 жастағы Зейнеп Әбдікерімова бұрынғы кезде осы дәстүр қатаң сақталған еді дейді.
Ауылда 7-8 үй болса, Наурызды біраз жасайтұғын. Соның бәріне шелектерін қолына алып, енедеріміз бәріне тегі сайланып баратұғын. Соның бәрінен көжесін етін салып, құйып береді. Орта шелек қып талтаңдап көтеріп келеді ғой. Өнің көйін, ойбай үлкен үйдерге өзіңдерің де бар деп, ертесінде біз де барып, қалған көжесінен ауыз түйіп сөйтіп келеді ғой. Сондай кәдімгі той сияқты жүреді ғой арбер.
Наурыз мерекесі күні бұлақтар тазартылып, ағаштар отырғызылған. Бұлақ көрсең көзің аш, бір тал ексең он тал ек деген сөз осыдан қалған дейді мамандар. Наурыз достық, еңбек, бейбітшілік белгісі. Ұлыстың ұлы күнін қазақстандықтар қалай атап өтетіндерін білу мақсатында Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында сауалнама жүргіздік.
Концерт болып жатса, әрине барасың көруге, анау мына так былай үйде семьямен бүйтіп отырып тойламаймыз. 22-сі как 22 обычный күн сияқты біздің семьяда сондай.
Тойлаймын өзімнің жанұямның қасында, өзімнің коллективіммен киіз үйде Наурыз көше жасап, барлық дәстүрлерді сақтап тойлаймыз.
Отбасында, ұжымымда тойлаймын.
Ұлттық мереке өзіміз. Көже ішеміз, шай ішеміз, бауырсақ жейміз, бес бармақ жейміз, ойын, алтыбақан болады, ауылда көкпар тартады жастар, тойды солай өткізеді.
Енді сол Наурыз көже пісіріп, қазақ үй тігіп, челпек, тоқаш пісіріп, площадьта, сол ауылда, үй жақта.
Наурызда менің үй ішімде 7-8 түрлі тағамды қосып, аналарымыз қосып қана қоймайды, оларды бізге көрсетеді да. Мынаны былай істеу керек, мынаны былай деп соң. Өзіміз біліп, қарауы отырып, сол үлкен Наурыз көже жасайды, көрші қолаңдар шақырады. Мысалы, азғантай болса да, той томалақ қып жасап өтеді. Міндетті түрде атап өтеміз.
Мен өзімде Нарқол жақта қылшығарын алдым. Сол жақтан үйдегіге кіріп, Наурыз көже беріп, әрқайсы. Қыстан қалған суреттерді асып, мейрам болады, ауылда жақсы. Мектепте шаралар болады, әртүрлі. Соған барамыз.
Мысалы, киіз үйлер құрылып, Наурыз көже сияқты оның бәрі қызықты да. Көжесі бар, киімдерін киеді, киіз үй тігеді дегендей. Көже пісіреміз, қонаққа барамыз, қонақ шақырамыз дегендей.
Наурыз мерекесінің қайта тойлануына көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, тарихшы, этнограф, ұлттанушы ғалым Өзбекәлі Жәнібеков көп еңбек сіңірді дейді мамандар. Ұзақ уақытқа созылған шектеуден кейін тойланған Наурыз туралы Алтын арқау мәдени этнографиялық қоғамдық бірлестігінің төрайымы Ғалия Қайдауылқызы былай еске алды.
Наурыз алғаш рет 1988 жылы алғаш аталып өтілді. Сонда есімде мынау демалыс паркінде бұрынғы Горький атындағы сол жерде кәдімгі қазан асылып Наурыз көже беріліп жатыр. Сонда ана жұрт кәдімгі жеттік па жетпедік па дегендей. Одан кейін барып 1-2 жыл өткеннен кейін киіз үйлер қатар-қатар самсап тігілетін болды да, бірақ жаңағы жұрт тарқағаннан кейін киіз үйдің жаңағы бұрыш-бұрышының бәрінде домаланып ішімдік жататын болды. Бұл да біздің бұрынғыдан жабысқан бір аурудың жаман әдеттің қасиетті қадірлі нәрсеге шатасып кетуінде.
Қазақстан егеменді ел болған тұсында, яғни 1991 жылы Наурыз мейрамының ресми мерекеге айналу турасында арнайы қаулы шықты. 2009 жылдың 22 сәуірінде Нұрсұлтан Назарбаев 25 қазан республика күнін мемлекеттік мерекелер тізімінен алуына байланысты Наурыз мейрамын 21-нен 23 аралығында 3 күн тойлау жөнінде Қазақстан республикасындағы мерекелер туралы қолданыстағы заңға өзгеріс енгізуге қол қойды. Ғалия Қайдаулқызы қазіргі уақытта Наурыз мерекесін ойлау шаралары нақтыланған жоқ дейді.
Шаралардың әлі күнге дейін бір жүйеге түсірілген түрі жоқ. Мысалы, шығыс елдерінде 360 күннің құрметіне 360 жаңағы өнерпаз киінеді екен. Және олар кәдімгі мына күннің шұғыласы сияқты киім киінеді екен. Тіпті бәсекеге айланып кетеді. Кім киіз үйді керемет тігіпті, кім жаңағы өрнек салған көрпені жайыпты, кім қандай түрлі көже салыпты, осындай нәрсе. Мұның негізінде жаңағының абыр сабыры емес, мұның мәніне, әсіресе ұрпақ үшін мұның тәрбиелік мәніне терең үңілуіміз керек. Ал енді тәрбие болмаған жерде ешқандай шараның қажеті жоқ. Тек қана егер дүбірлі бір дүрмек болатын болса, пәленченің беделі үшін, түгеншенің атағы үшін, болмаса біреудің жұмыста өткізді деген есеп үшін осындай мерекелер тойланып, болмаса атаулы күндер, айтулы күндер осылай өткізілетін болса, бұл әшейін қазақша айтқанда көз бояушылық.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Қазақстандағы Наурыз мерекесін тойлау сипатына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстандағы Наурыз мерекесін тойлау сипатына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Совет одағының батыры, халық қаһарманы, Қазақтың көрнекті жазушысы Бауыржан Момышұлының келіні жазушы Зейнеп Ахметова қазіргі Наурыз мерекесінің тойлануы жеткілікті дәрежеде өтіп жатқан жоқ деп санайды.
Қазіргі кезде Наурыз даңғазаланып көшеге шығып кетті. Тек қана Наурыздан алаңда концерт өткізу, тіпті мереке ғой деп ішіп алатын кейбіреулер. Бұл еті үлкен күнә деуге болады.
Ғалия Қайдауылқызы елге екі мереке ғана жетеді дейді.
Наурыз деген кезде мысалы, бізде қазір республика күні бар, сонан кейін жаңа қала күндері бар. Наурызымыз біздің бір шын мәнінде де мәре-сәре бір еркіндік мерекеміз болу керек. Бізде осы екі мереке үлкен бір салмақпен өтетін болса, біреуі ресми мереке, тәуелсіздік күніміз. Біреуі жалпы халықтық мереке, Наурыз. Осы екі мереке жетіп атылады бір жылға. Ал енді онсыз да қазақта не көп той көп, апта сайын, ай сайын той жасап жатырмыз. Тойдан кенде емес, мейрамда көп болсын, айранда көп болсын, бірақ парқыменен, нарқыменен, қадір қасиетімен болсын.
Наурыз мерекесінің басы аяғы елдің салт-дәстүрі мен әдет-ғұрып заңдылықтарын сақтай отырып тойлануы қажет дейді мамандар. Олыстың ұлы күні Наурыз мерекесінің аяғы тілеуін табар тілекпен жақсылық жаудыратын ақ батамен аяқталады. Мемлекеттік сыйлықтың иегері ақын Күләш Ахметова мерекеге күні бұрын дайындалады дейді.
Ал енді бұл Наурыз мерекесі тек қана жаңа Наурыз көже деген мағына емес. Наурыз көже тербетілген бесік, егілген тал, жайқалған гүл, адамдардың жаңағы жадыраған көңілі. Жаңа іштей өзің рухыңмен дайындаласың. Күні бұрын, міне Наурыз келе жатыр деп дайындаласың. Мысалы, кешегі күннен бүгінгі күннің айырмасы жоқ, бүгіннен кешегі күннің айырмасы жоқ. Бірақ әлгі күн мен түн теңесет деген мәселе бар. Енді мереке болып белгіленді, 3 күн тойлайтын болдық. Өзім өте ризамын.
Ол елде Наурыз мерекесін атап өту көңілден шығады деді.
Талай болған емес, ол жаңағы әншілер әнін салады, жыраулар жырын шығарады, ақындар өлеңін оқиды, өнерпаздар жаңағы сол күні шығады, күресетіндер күреседі, бәйге болса бәйге жариялайды, көкпар болса көкпар болады. Қазақта ұлттық қандай жаңағы спорттың түрлері бар, оның бәрі сол күндері көрініс табатын еді ежелде. Енді қазірде де мен ойлаймын, 3 күн бойы үйде тым-тырыс отырып алмайды, неше түрлі концерттер болып жатады, неше түрлі жаңағы спорт өнерлер көрсетіліп жатады, сосын жаңағы біріне бірі бару, ондай бір енді керемет дүние ғой. Жалпы мен өзім мерекені жақсы көремін, өзім үшін емес, халқым үшін. Мереке деген халықтың рухы, Мереке деген халықтың бір-біріне ынтымағы, ықыласы, жарасымы, бірлігі. Мереке деген халықтың өзінің ерекшелігі. Мынау біреудің мерекесі емес, өз мерекең болған қандай ғанибет.
Ғалия Қайдауыл қызы өз отбасыларында Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі туралы әңгімеледі.
Наурыздың соны бала күннен дәмін татып, біз енді 14-ші Наурызда басталатын еді біздің ауылдың Наурыз көжесі. Мен осы Райымбек ауданы Қайнар ауылынан. Су сарқырап арықта ағып атады. Таудың басы ағала қарала боп, бір жердің қары кетіп, бір жердің қары кетпей, төл деген шұрқырап туып, сүйтіп жатады. Күн шығарын білмей, жаңа қыс кетерін білмей, екеуінің су арбасып тұрған бір өлара сәтінде Наурыз көже шілінетін еді. Мен 7 түрлі емес, 9 түрлі емес, 13 түрлі дәм салам. Оның ішінде дәні бар, оның ішінде дәмі бар. Мысалы, ол не үшін? 12 түрлі дәмді 12 айдың құрметіне салам. Ал енді бір түрлі дәмді, сол 12 айды, осы жарық дүниені, осы бүкіл мұғжизаны, осы бүкіл өмірді, ғұмырды бізге нәсіп еткен Алла Тағаланың құрметіне салып. Солай өзі қалыптасып кетті, өзі барлық жерде осыны айтып жүрмін. Мысалы, қызыл, көк, ақ дейді. Қызыл дегенің ет, етсіз қазақ қазақ емес. Бұл жерде жаңағы сүр міндет түрде ақ қосылады оған. Өнен кейін қазақта сөз бар. Көктемде мал төлдейді ғой, аузың аққа іліңді ма дейді. Ал енді мал оттай бастайды. Жерден өзі тамыр тартып жеуге шамасы келеді. Алдың аяғымен тебініп, жаңағы со кезде ерінің көкке тиді ма деген сөз бар. Бірақ жаңағы ең басты нәрсе қазы қарта қаржылықтың басы. Неге қаржылықтың басы? Қаржылық өте қадірлі жілік. Неге қадірлі жілік? Мен кіші жүздің келінімін, сол жақта көп салт-дәстүрді мықты ұстайды. Бастан бұрын қаржылықты қазанға салады екен. Неге? Басты сақтау үшін, басты аман алып жүру үшін мал иесі, жан иесі алдыңғы аяғыменен ырыздығын теріп жейді екен. Ал алдыңғы аяқта қаржылық бар. Қаржылықта өзі еті жоқ, жалаңаштау жілік болады, бірақ оның жолы үлкен дейді.
Қадірмейді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Қазақстандағы Наурыз мерекесін тойлау сипатына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай, ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Азаттықтың толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.